ครับสวัสดีครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอยากให้ติดตามตัว research paper นะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนในตัว format นะครับเขาโครงใหม่นะครับซึ่งทำแล้วให้มันดูแบบสดใสสดชื่นมากขึ้นนะครับเพราะของเก่าเราใช้กันมานานพอสมควรแล้วนะครับอย่าลืมไปดูหน้าตานะครับแต่ว่าเนื้อหาวันนี้นะครับก็มีทีเด็ดนะครับก็คือว่าผมเริ่มจากเรื่องแบบธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับก็คือมองภาพตลาดเนี่ยแฟกเตอร์มีอะไรบ้างนะครับก็มันก็คงมีเรื่องชั่งน้ำหนักกันอยู่สองเรื่องนั่นแหละนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวการคลายล็อกดาวน์นะครับซึ่งไอ้การคลายล็อกดาวน์เนี่ยมันถูกตีความหมายสองทางนะครับอันแรกก็คือว่าทำให้ปริมาณธุรกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอีกขาหนึ่งนะครับก็ไปมองว่าไอ้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีอะไรที่ดูแล้วเนี่ยหลากหลายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่พูดกันถึงช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกยานยนต์นะครับโรงแรมนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงกลุ่มพวกการแพทย์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทแรกนะครับที่มองแล้วผมว่าดูแล้วมันก็เห็นการผ่อนคลายไปตามลำดับนะครับอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่1 นะครับแฟกเตอร์ที่2นะครับซึ่งมาเป็นคานน้ำหนักกันเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของตัวภาพของตัวเทรดวอร์นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูน้ำหนักนะครับขอจะไปดูในรีพอร์ตนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าไอ้มาตรการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วดูเหมือนมันตึงเครียดมากขึ้นน่ะนะครับดูทั้งอย่างสหรัฐนะครับก็รัฐมนตรีต่างประเทศเขานะครับก็มาประกาศว่าฮ่องกงเนี่ยสูญเสียความเป็นอิสระในการปกครองตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะทำให้สหรัฐเนี่ยยกเลิกนะครับสถานะพิเศษนะครับทางการค้าของฮ่องกงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบีบกับที่จีนในทางอ้อมนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับสภาผู้แทนสหรัฐนะครับก็มีผ่านร่างมติกฎหมายนะครับสิทธิมนุษยชนในอุยกูร์นะครับแล้วก็ให้อำนาจประธานาธิบดีนะครับในการที่จะคว่ำบาตรบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับก็คือว่าสามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือไปแซงชั่นนะครับบุคคลที่เขาคิดว่าเข้าข่ายนะครับในการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุยกูร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นท่าทีนะครับของสหรัฐที่ดูแล้วมันแข็งกร้าวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความที่แข็งกร้าวแบบนี้เนี่ยถ้าไปดูแล้วมีเหตุมีผลไหมนะครับก็มีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าสิ้นปีเนี้ยนะครับพฤศจิกาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับลองดูคะแนนนะครับที่เขาทำการสำรวจนะครับผลการเลือกตั้งมานะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยสีแดงนะครับคือรีพับลิกันนะครับค่อนข้างจะเป็นฝ่ายที่เพรียงพร้ำไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วคะแนนเดโมแครตเนี่ยมันก็ดีวันดีคืนนะครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นที่ออกมานะครับจากตัว US นะครับก็เหมือนกับว่าจะออกเป็นมาตรการอะไรที่อยู่แล้วรุนแรงมากขึ้นน่ะนะครับเพื่อที่จะครองเสียงเนี่ยหรือว่าดึงคะแนนเสียงให้กลับขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นนะครับก็เห็นภาพว่าเทรดวอร์เนี่ยโดยสภาพแล้วตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ารู้สึกเหมือนตอนนี้ตลาดยังมองข้ามมันไปอยู่นะครับแล้วก็ไปให้น้ำหนักเรื่องการรีโอเพนนะครับหรือว่าการคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยมากกว่านะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมีการเหวี่ยงตัวกลับขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับภาพตลาดที่เราเห็นนะครับในเชิง valuation เนี่ยเราก็ยืนยันว่ามันตึงตัวนะครับเพียงแต่ว่าตึงแบบนี้เราไม่เล่นกับมันก็ไม่ได้นะครับทีนี้วิธีการเล่นกับตลาดแบบนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าภาพในเชิงพื้นฐานนะครับก็เราก็เล่นไปในเชิงของตัวว่ากลุ่มไหนนะครับที่จะได้กระแสเชิงบวกที่เข้ามานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมีทั้งการแพทย์นะครับโรงแรมโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พวกสถาบันการเงินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบังเอิญว่าเราทำการศึกษานะครับควบคู่กันไปโดยการที่จะดูภาพของการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินนะครับทำไมต้องดูนะครับเพราะเราเห็นภาพว่าตอนเนี้ยนะครับด้วย valuation ที่มันสูงนะครับมันทำให้เม็ดเงินใหม่ๆเนี่ยไม่ไหลเข้าสู่ตลาดนะครับเมื่อไม่มีเม็ดเงินใหม่นะครับไอการที่มันจะ move แต่ละครั้งก็แปลว่าเม็ดเงินเก่าที่มีอยู่เนี่ยมันจะถูกเคลื่อนย้ายนะครับไปในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเราก็จับทิศว่าไอการเคลื่อนย้ายเนี่ย move มันไปทางไหนนะครับเราวัดด้วยอะไรเราวัดด้วย indicator ตัวหนึ่งที่เรียกว่า alpha alpha คืออัตราผลตอบแทนที่หุ้นในกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันเคลื่อนไหวแล้วก็ชนะตลาดขึ้นมานะครับลองดูภาพนี้นะครับภาพของตัวอัลฟานะครับมันเห็นชัดเลยว่าน้ำหนักของเงินเนี่ยนะครับเราวัดตั้งแต่วันที่13มีนาคมเป็นต้นมานะครับ13มีนาคือวันที่เราลงแบบวินาศวันนั้นนะครับแล้วก็กลับอย่างรวดเร็วด้วยเหตุอันอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ย ถ้าวัดจากวันนั้นมานะครับกลุ่มที่เอาท์เพอร์ฟอร์มช่วงต้นๆนะครับคือกลุ่มที่อยู่ในโซนสีแดงนะครับเห็นว่ามันมาตั้งแต่ตัวหุ้นใหญ่ๆอ่ะนะครับปิโตรเคมีนะครับพลังงานคอนแมทนะครับรับเหมาขนส่งนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่วิ่งกลับมานะครับเราเห็นว่าช่วงต้นๆนะครับอัลฟาเนี่ยสูงมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอัลฟาค่อยๆหายไปไอ้คำว่าอัลฟาค่อยหายไปก็แปลว่ามันเริ่มที่จะไม่ชนะตลาดแล้วในช่วงเวลานี้แล้วมูฟจากตัวเซกเตอร์ใหญ่เนี่ยมันไปไหนต่อมันไปกลุ่มที่ตอนนี้นิวโทก็คือว่าช่วงกลางๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอัลฟามันโผล่ขึ้นมานะครับแต่หลังๆเนี่ยอัลฟาเริ่มแผ่วไปเหมือนกันนะครับเซกเตอร์พวกนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีกลุ่มพวกไฟแนนซ์มีเดียอิเล็กทรอนิกส์ฟู้ดคอมเมอร์สแล้วก็ ICT นะครับพวกนี้เป็นกลุ่มที่เงินมันมูฟมาในช่วงก่อนอันนี้คือเริ่มแรกนักสกุลใหญ่ๆที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มูฟมากลุ่มพวกนี้นะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับเม็ดเงินตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วนะครับโฟลว์เนี่ยมันไปในโซนสีเขียวที่เราทำนะครับก็คือพวกเฮลนะครับแบงก์นะครับ property auto นะครับ property fund tourism นะครับแล้วก็ตัวเกษตรนะครับซึ่งถามว่ามันตรงกับที่เราศึกษาดูไหมนะครับก็บอกว่ามันตรงกับไอ้เซกเตอร์ที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์กับทางพื้นฐานพอดีนะครับเซกเตอร์พวกนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับแท่งหลังๆนะครับเราจะเห็นว่าอัลฟาเนี่ยมันโผล่สูงขึ้นมานะครับแทบจะทุกอันเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินนะครับมันวิ่งเข้าไปสู่เซกเตอร์พวกนี้นะครับแล้วบังเอิญว่ามันไปตรงกับกระแสในทางพื้นฐานที่เรามองพอดีว่าน่าจะมาในกลุ่มพวกนี้นะครับทีนี้นะครับพอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วนะครับแอคชั่นเราทำยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามองภาพตลาดเนี่ยใหญ่ๆนะครับมันอาจจะไปได้แบบฝืนๆนะเพราะว่าค่า PE ปีนี้มัน20 21เท่าแล้วนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยก็ยัง17เท่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เราใส่เข้าไปก็คือว่าให้ทํา selective buy นะครับโดยเลือกหุ้นที่เราคิดว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหานะครับหรือว่าหุ้นที่ได้กระแสนะครับเชิงบวกจากตัวมาตรการหรือว่าการผ่อนคลายพวกล็อกดาวน์ต่างๆนะครับซึ่งเนี่ยภาพมันตรงกันนะครับเพราะนั้นตัวที่เราเลือกมานะครับวันนี้เราปรับพอร์ตยังไงนะครับก็คือปรับพอร์ตเนี่ยในพอร์ตเรายังไม่มีหุ้นแบงค์นะครับเราก็บอกว่าเราอยากจะมีหุ้นแบงค์นะครับสัก 10% นะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็มากางดูนะครับแล้วเราก็เลือกหุ้นแบงค์กรุงเทพเข้ามานะครับโดยเงินเอามาจากไหนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้หุ้นในพอร์ตเรามีแค่8ตัวนะครับเราสามารถเพิ่มขึ้นได้1ตัวโดยการที่ไปลดน้ำหนักบางตัวออกนะครับก็ไปลดน้ำหนักนะครับอย่าง CPO นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ DIF นะครับลดลงมาอย่างละ 5% นะครับเพื่อเอาไปเข้าแบงก์กรุงเทพเนี่ย 10% นะครับเพราะนั้นหุ้นในพอร์ตตอนนี้เนี่ยเมื่อรวมแบงก์กรุงเทพเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมีอยู่9ตัวนะครับส่วนหุ้นท็อปพิกนะครับก็วิ่งตามไอ้ตัวจุดที่เม็ดเงินวิ่งเข้าไปเลยนะครับก็จะมีแบงก์กรุงเทพนะครับ BDMS นะครับแล้วก็ตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับที่เราเลือกกันเมื่อวานนี้นะครับก็ยังเชื่อว่าน่าจะเห็นโมเมนตัมเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนได้ต่อนะครับเพราะนั้นภาพใหญ่นะครับสรุปสั้นๆวันนี้คือว่าเซตนะครับมันคงจะขึ้นแบบฝืนๆหน่อยนะครับเพราะ valuation มันเต็มมากจริงๆนะครับแต่ไม่เล่นกับมันก็ไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เล่นยังไงนะครับคือเล่นในตัวที่เราคิดว่า1นี่มีกระแสเชิงบวกนะครับแล้วเราก็เห็นโมเมนตัมของเม็ดเงินเนี่ยที่วิ่งไปทางนั้นนะครับสุดท้ายนะครับก็นำไปสู่การที่เราเลือกท็อปพิก3ตัวนะครับมีแบงก์กรุงเทพนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็ตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับก็จะวิ่งไปทางนี้นะครับแล้วก็ปรับพอร์ตนะครับโดยการที่ลดน้ำหนักของ CPO นะครับกับดิฟอย่างละ 5% เพื่อไปใส่ตัวแบงก์กรุงเทพน้ำหนัก 10% นะครับภาพโดยสรุปจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรายตัวรายเซกเตอร์นะครับผมอยากให้ดูหน้าตานะครับของรีพอร์ต Market Top รูปโฉมใหม่นิดหนึ่งนะครับพาไปดูตั้งแต่หน้าแรกเลยครับก็จะเห็นภาพว่าโทนเนี่ยให้ทางมาคอมก็ช่วยออกแบบให้นะครับก็จะดูแล้วมีสีสันเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับของเดิมจะดูซีดๆหน่อยนะครับหน้าแรกก็จะเป็นอะไรที่สรุปสั้นๆนะครับแล้วก็มีกราฟให้ดูที่เป็นหัวข้อเด่นๆของวันนี้นะครับแล้วหน้าหลังๆนะครับก็เห็นว่าโทนสีของกราฟเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สีน้ำเงินนะครับที่เราใช้กันมาตลอดนะครับก็จะมีแบบหลากหลายสีสันที่เติมเข้ามานะครับทั้งสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะมีหลากหลายมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะอ่านแล้วเกิดความแปลกใหม่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่น้ำหนักของเนื้อหาก็ยัง ข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนในหลายๆรีพอร์ตนะครับเทคนิคอลก็เปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวถัดไปเนี่ย derivative talk equity talk ก็จะเปลี่ยนนะครับในวัน2วันนี้แหละนะครับก็ลองดูกันไปนะครับทีนี้ขออนุญาตไปที่รายกลุ่มรายตัวนะครับเริ่มจากตัวเกมก่อนแล้วกันครับ CPF
ครับครับก็มี CPF นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับบริษัทร่วมของ CPF นะครับก็คือ High Life นะครับที่ CPF เขาถือหุ้นอยู่ 51% นะครับ High Life เนี่ยเป็นธุรกิจที่แปรรูปหมูในแคนาดานะครับซึ่ง CPF เขาไปซื้อมาเมื่อปลายปีที่แล้วอันนี้เนี่ย High Life เนี่ยมันก็ไปลงทุนเพิ่มนะครับก็คือไปลงทุนธุรกิจหมูในแคนาดานะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูอิสระที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดากำลังการเลี้ยงหมูเนี่ยประมาณ1ล้านตัวต่อปีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการลงทุน 75% ของทุนชำระแล้วในบริษัทพรามพอกนะครับในสหรัฐอันนี้เป็นโรงงานแปรรูปแล้วก็จำหน่ายหมูในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐนะครับกำลังการแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านตัวต่อปีก็ทำให้กำลังการแปรรูปของไฮไลฟ์เนี่ยจากเดิมที่เขามีอยู่2ล้านตัวต่อปีก็เพิ่มเป็น 3.2 ล้านตัวต่อปีนะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็ได้สอบถามไปทาง CPF นะครับข้อมูลเรื่องการเข้าซื้อกิจการแล้วก็งบการเงินของไอ้2บริษัทเนี่ยเขาไม่ได้มีเปิดเผยให้นะครับเพราะว่าเป็นการลงอันนี้เป็นการลงทุนของบริษัทร่วมของเขาเขาก็ไม่ได้มีอำนาจในการไปงบการเงินหรือว่าอะไรเข้ามานะครับไม่มีอำนาจในการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทที่เข้าไปซื้อนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าลงทุนในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจะสามารถคาดหวังซินเนจี้ได้ในอนาคตอันที่หนึ่งก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหมูเนี่ยเข้าไปสู่โรงงานแปรรูปของไฮไลท์ที่แคนาดานะครับเพราะว่าไอ้ฟาร์มหมูที่เข้าไปซื้อในแคนาดาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับฟาร์มของไฮไลท์แล้วก็โรงแปรรูปของไฮไลท์นะครับอันมันก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตการแปรรูปหมูเนี่ยมันลดลงได้นะครับอันที่สองก็คือไอ้พรามพอกในสหรัฐเนี่ยก็มีโอกาสในการส่งออกหมูไปต่างประเทศได้มากขึ้นเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยสัดส่วนรายได้หลักของเขาเนี่ย 90% เป็นการส่งออกหมูตลาดพรีเมียมไปญี่ปุ่นไปจีนไปเกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็จะไปช่วยสร้างซินเนจี้ในการส่งออกหมูจากสหรัฐไปได้นะครับอันที่สามก็คือสามารถแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการเลี้ยงหมูการแปรรูปหมูได้ในอนาคตนะครับแล้วก็มองเป็นบวกต่อประสิทธิภาพการทำกำไรในระยะยาวนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังคงประมาณการคาดกำไรสุทธิปี63เนี่ยจะเติบโต 17% เช่นเดียวกับกำไรปกติที่คาดว่าจะเติบโต 19% หลักๆก็มาจากธุรกิจหมูในเวียดนามแล้วก็ไทยที่ฟื้นตัวนะครับแม้ว่าแนวโน้มกำไร Q2 เนี่ยเรามองว่าอาจจะอ่อนตัวลงมานะครับสำหรับ CFเพราะว่าราคาหมูในไทยแล้วก็ไก่ในไทยเนี่ยมันปรับลดลงในช่วงเดือนเมษาแล้วก็ต้นพฤษภาที่กำลังซื้อในประเทศเนี่ยมันอ่อนตัวแล้วก็เป็นช่วงล็อกดาวน์ที่คนเนี่ยจะอยู่บ้านกันส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาหมูในไทยแล้วก็ราคาไก่ในไทยเนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็ราคาหมูในเวียดนามก็ยังยืนสูงอยู่เราก็มองว่าแนวโน้ม Q3 เนี่ยจะกลับมาพลิกเติบโตได้อีกครั้งนึงนะครับ Fair Value เราก็ยังให้ไว้ที่40บาทนะครับPE ก็ยังอยู่ที่ประมาณ12เท่าแล้วก็ยังแนะนำซื้อแล้วก็เลือกเป็นท็อปพิกของกลุ่มครับ
ค่ะก็มี property ตัวเล็กอัปเดตกันนิดนึงนะคะเมื่อวานเสนาเขาก็มีอัปเดตขึ้นนะคะก็อัปเดตในตัวของงบไตรมาสแรกก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีไตรมาส1นะคะมีกำไรปกติ221ล้านบาทก็เติบโตได้ 39% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งหลักๆมาจากในแง่ของการโอนโครงการ JV นะคะเขามีการโอนโครงการ JV โครงการแรกตั้งแต่ช่วงไตรมาส4ในตัวของโครงการ Niche สุขุมวิทแบริ่งนะคะแล้วก็เลยมีการโอนต่อเนื่องเข้ามาในไตรมาส1มันก็เลยทำให้รับรู้ในเชิงของส่วนแบ่งกำไร JV เข้ามาประมาณ35ล้านเมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปี62นะคะซึ่งตอนนั้นน่ะไม่มีโครงการ JV ก็รับรู้เป็นส่วนแบ่งขาดทุนไปนะคะแต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามไปดูในรายละเอียดอื่นๆในตัวของยอดโอนของบริษัทเองอันนี้จะลดลงนะคะแล้วก็ gross margin ก็ถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการระบายสต็อกนะคะส่วนแผนนะคะในแง่ของการเปิดโครงการใหม่ปีนี้นะคะก็น่าจะมีการทบทวนนะคะจากเดิมที่จะเปิด10โครงการมูลค่า 7,500 ล้านนะคะก็อาจจะเหลือประมาณ7โครงการนะคะก็อาจจะเป็นการเลื่อนโครงการ3คอนโดออกไปก่อนนะคะโดยไตรมาส1เปิดไปแล้ว3โครงการแล้วก็คาดว่าน่าจะเห็นการเปิดตัวอีก4โครงการในช่วงของครึ่งปีหลังก็คือไตรมาส2จะไม่มีการเปิดโครงการนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คงเน้นการระบายสต็อกนะคะเพราะว่าตอนนี้ในแง่ของสต็อกมีมูลค่าคงเหลือขายประมาณสัก 2.5 หมื่นล้านนะคะแต่ว่าถ้าดูในไส้ในอาจจะเป็นโครงการคอนโดพร้อมโอนประมาณ4,000 ล้านนะคะในแง่ของประมาณการเราได้มีการปรับประมาณการก็สะท้อนในแง่ของโควิดแล้วก็ในตัวของสะท้อนการเลื่อนเปิดโครงการใหม่นะคะก็มีการปรับลดยอดโอนนะคะปรับลดมาร์จิ้นแต่ว่าในเชิงของส่วนแบ่งกำไรนะคะได้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีการรับรู้ได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมในแง่ของเชิงองค์ประกอบภาพกำไรโดยปกติไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็มองเอาไว้ปีนี้ไว้ที่785 ล้านบาทก็ลดลงไป 12% นะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะผลกระทบมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับหลายๆบริษัทเพราะว่าปีนี้มองว่าจะมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรโครงการ JV เข้ามาประมาณสัก262 ล้านก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงเมื่อเทียบกับปี62นะคะซึ่งตอนนั้นรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน77 ล้านนะคะก็คือในปีนี้จะมีโครงการ JV อีก2 โครงการเข้ามาพร้อมโอนช่วงไตรมาส2แล้วก็ไตรมาสที่4นะคะ Fair Value ในปีนี้ก็อยู่ที่3.86 บาทก็ถือว่ายังมีอัพไซด์ให้เล่นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรามองว่าไตรมาสที่2น่าจะยังมีโอกาสเติบโตได้ Year on Year นะคะเพราะว่าจากการโอนโครงการ JV ก็คือต่อเนื่องจากโครงการเดิมแล้วไตรมาสที่2ก็จะมีโครงการใหม่เข้ามาก็น่าจะเห็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร JV ได้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ของปี62ตอนนั้นนะคะมีส่วนแบ่งขาดทุนจาก JV ค่อนข้างเยอะประมาณ130 ล้านนะคะแล้วก็ดูในเชิงของ valuation ก็ยังถือว่าเป็นหุ้นที่มี PE ต่ำกว่า5 เท่าแล้วก็ดูเดนยิวนะคะซึ่งเราใช้ payout เฉลี่ยเขาก็จ่ายต่อเนื่องมา 40% ได้อย่างตลอดนะคะก็คิดเป็นดิวเดนด์ยิลด์ก็สูงกว่า 8% ก็เป็นตัวเล็กตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซนเด็กก็โชว์ความแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตอนเช้านะครับลงไปเทสแนวรับบริเวณ 1,330 จุดแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับก็มีฟื้นขึ้นมานะครับทำให้บวกขึ้นมานะครับประมาณ4จุดนะครับแล้วก็มาปิดที่ 1,345 จุดนะครับจากการที่ตอนเช้านะครับปรับตัวลดลงแต่ช่วงบ่ายเนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมานะครับทำให้ภาพของราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการเกิดแฮมเมอร์ขึ้นนะครับเป็นสัญญาณการกลับตัวอย่างนึงนะครับทำให้นะครับมองว่าแนวเส้นเด็กก็มีโอกาสเนี่ยโมเมนตัมการปรับขึ้นต่ออย่างพอมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ว่าเน้นการเทรดดิ้งเป็นหลักนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจึงประเมินนะครับกรอบการเคลื่อนไหวของเส้นเด็กนะครับอยู่ที่ 1,330 จุดแล้วก็มีแนวต้านนะครับอยู่ที่ 1,360 จุดนะครับส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้เรานั้นนำมาฝากกัน2ตัวนะครับสำหรับหุ้นซื้อนะครับเราแนะนำในส่วนของตัวบัฟนะครับเราเห็นได้ว่าภาพของราคาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยจะมีการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ดาวมาก่อนหน้านะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากการที่เกิดแท่งเทียนเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มผ่านแนวต้านที่บริเวณ23บาทขึ้นมาแล้วนะครับเราจึงมองว่าการปรับตัวลดลงเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้น้อยลงละน่าจะเป็นรอบขึ้นรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับบริเวณ 23.3 แล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 24.4 นะครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 22.3 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว TVO นะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพของราคาเนี่ยหลังจากที่มีการพักตัวมานานนะครับเทรดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันมาตลอดนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันเหมือนจะเลือกทางขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับทะลุผ่านเส้น EMA 200วันขึ้นมาพร้อมเป็นแท่งเขียวยาวขึ้นมานะแต่ว่าปัจจุบันมันจะเป็นลักษณะของการพักตัวอยู่เหมือนกันนะเราจึงใช้แนวรับแถวบริเวณสัก26.75 เนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อแล้วก็เรามองว่านะครับน่าจะมีโอกาสการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นนะครับโดยที่เราประเมินแนวต้านถัดไปนะครับไว้ที่บริเวณ30บาทส่วนจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่26บาทนะครับส่วนของ Derivative Talk นะครับก็สำหรับสถานะตัวช็อต S50M20 นะครับเมื่อวานนี้เราปิดล็อกกำไรไป4จุดนะครับเราประเมินว่าตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะผันผวนอยู่นะครับเราจึงต้องแนะนำนะครับในการเทรดดิ้ง S50M20 นะครับกรอบอยู่ที่890ถึง905จุดนะครับส่วนของเซต50 option นะครับสำหรับสถานะตัวรอง S50M20P900 นะครับทุนอยู่ที่30จุดก็ปิดทำกำไรไป4จุดเช่นเดียวกันนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำมาให้สลับมาเปิดตัวรอง S50M20P925 นะครับที่พรีเมียม30จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่50จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับเรายังคงแนะนำถือสถานะตัวรอง Advance M20 นะครับทุนอยู่ที่191บาท
เป้าหมายอยู่ที่198แล้วก็คัดล้ออยู่ที่4บาทจากทุนนะครับส่วนอีกสถานะนึงสำหรับตัวช็อต AOT M20 ทุนอยู่ที่58เราปิดคัดล้อไป 15% นะครับแต่ว่าวันนี้เราแนะนำสลับมาให้เปิดตัวลอง BBL M20 ที่ไม่เกิน 102.5 นะครับเป้าหมายอยู่ที่110แล้วก็คัดล้อ3จุดส่วนของ Go Future นะครับเมื่อวานนี้ก็สามารถเปิดตัวลอง GFM 20นะครับทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 25,800 นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ที่230บาทนะครับแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 26,410 ส่วนจุดคัดล้อ100บาทจากทุนนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ